Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbər ətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbər ətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbər ətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbər ətəri qaçırmayın.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin sədri İlham Hüseynlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. İlham Bey, hoş gelmişsiniz.
Sağ olun, çok sağ olun.
Bu həftə prezident yanında hükümətin 2007-ci ilin 6 ay ərzində hesabatı dinləndi. Mən istəyirəm ki, biz də elə bugünkü söhbətimizdə həm bu 6 ayda ölkənin sosial iqtisadi həyatına bir nəzər salaq, həm də o toplantıda səslənən bir sıra fikirlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparaq. Toplantıda qeyd edildi ki, bu 6 ayda Azərbaycanın sənayesində 35, kənd sərfatında 5% artım olub. Əhalinin pul gəliri təqribən 40%, əmək haqqı isə təqribən 25% artıb. 2007-ci ilin 6 ayında inflyasiyanın həddi isə 16% dəyərləndirildi. İlham bəy, əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Bəs əhalinin pul gəlirləri və əmək haqqı artımı ilə qiymətlərin artımı adekvat olunmu? Çünki bu ilin əvvəllərində, yanvar ayında elektrik enerjisinin qiyməti təqribən 3 dəfə qalxdı, yanacağın qiyməti də 50%-a yaxın qaldırıldı. Yəni, bax, siz necə hesab edirsiniz? Bu 6 ayda əhalinin dolanışığı yaxşılaşıb yoxsa pisləşib?
Hər ilin, xüsusilə də son 2005-2006-cı il, o cümlədə 2007-ci ilin əvvəlində qiymət artımı ilə müşahidə olunur. Yəni 2006-cı ilin əvvəlində bilirsiniz ki, yanacağın qiyməti 2 dəfə artırıldı. Bu xüsusilə də kənd təsərrüfatında çalışan insanların bilavasitə işinə, onların gəlir mənbəyinə təsir edən bir amil idi. O cümlədən 2007-ci ilin yanvar ayında siz qeyd etdiniz kimi enerji daşıyıcıların qiyməti kəskin artdı. Qiymət artımının bu şəkildə enerji daşıyıcıların bu şəkildə kəskin artması heç bir iqtisadi qanunla müşahidə olunmadı. Yəni, nə iqtisadi qanunlarla, nə də məntiqlə, deməli, bu uyğun gəlmədi. Yəni, əsaslandırılmadan birdən-birə qiymətləri, xüsusilə enerji daşıyıcıların qiymətinin bu qədər artması insanların birbaşa həyatına, onların qazanc mənbəyinə təsir edən amillərdən oldu. Və təbii ki, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artması adekvat olaraq bütün sahələrdə, o cümlədən mal və məhsulların maya dərinə və xidmətlərə də birbaşa təsir edən amillərdəndir. Yəni, bu mənada mən hesab edirəm ki, bu qiymət artımı insanların elan olmuş şəkildə 25% və yaxud bir qədər az, bir qədər çox əmək haqqının artımının demək olar ki, heç endirir. Xüsusilə bir qeyd etmək istəyirəm ki, sosial müdafiəyə ehtiyacı olan müəllimlər, həkimlər, yəni təhsilçiləri, səhiyyə işçiləri, o cümlədən pensiyaçılar və s. bu kateqoriyada olan insanların gəlirlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Hətta o dərəcədə təsir edib ki, onlar enerji daşıyıcılarının qiymətinin artmasından sonraki kommunal xərclərini ödəməyə həmən onların cüzi əmək haqqının deməli artımı deməli onu üstələyə bilmədi. Yəni bu mənada hesab edirəm ki, elə bu ilin ilk günlərindən Azərbaycan hökuməti Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmaatına sürprizlər etdi. Yəni yaxşı mənada, pis mənada.
Ələkbər Rafıqoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafıqoğlunun sualını istək.
İlham bəy, Azərbaycan kiçik ölkədir, həm də təzədə zənginləşməyə başlayıb. Əslində normal ölkələrdə bu iqtisadi göstəricilər 6 aylıq, hətta 1 illik bəzi ölkələrdə müzakirə olunmur. Ona görə ki, o həmin ölkədə bu proqnozlaşdırılan bir prosesdir. Amma Azərbaycanda siz dediyiniz həmin o iqtisadi sürprizlərdir, yəni qəfil qərarlardır. Bu imkan vermir ki, yəni proqnozlaşdırılmış rəqəmlər özünü qorusun. Çünki bəzən hətta 3 aylıq göstəricilər biz oturub tutuşduranda çox böyük fərq var. Sizcə nə vaxt Azərbaycan iqtisadiyyatı proqnozlaşdırıla biləcək səviyyəyə gəlib çıxacaq?
Bu gün bilirsiniz, çox aktualdır neft gəlirləri, neft gəlirlərinin idarə olunması, Azərbaycan xalqına nə verəcəyin, bütün Azərbaycan dövlətindən nə verəcəyin, nə gözləyir bizi. Bununla bağlı proqnoz vermək çox çətindir. Ona görə ki, Azərbaycanda hakimiyyətin bölgüsü prinsipləri, demokratik ənənələr, demokratik institutlar oturuşmayıb. Yəni nə qədər ki bu institutlar oturuşmayıb, bizə belə sürprizlər hər zaman gözləyəcək. Azərbaycan parlamenti, yəni qanunverici orqan, tam müstəqil qanunverici orqan formalaşmalıdır. Azərbaycanda tam müstəqil məhkəmə sistemi oturuşmalıdır və digər orqanlar da tamam bu müstəqilliyə uyğun bu sərbəstliyi qazanmalıdır ki, və bundan sonra bizdə ümumiyyətlə sistem, bu bazar iqtisadına keçid, demokratik ənənələr, demokratik institutlar oturuşandan sonra mən hesab edirəm ki, proqnoz vermək mümkündür. Və bilirsiniz ki, elə bu ilin bir neçə bundan əvvəl dövlət büdcəsinin büdcə xərclərinin haradasa 30-40% əlavə edildi. Yəni dövlət büdcəsinə dəyişikliklər olundu. Mən hesab edirəm ki, dövlət büdcəsi kimi çox ciddi bir əhalinin, dövlətin deməli strateji bir marağında, hədəfində olan bir deməli iqtisadi rıçaq, yəni dövlət büdcəsi çox dəqiq proqnozlaşdırma əsasında qurulmalıdır. Yəni dövlət büdcəsi formalaşdırılıb, parlament layihəni qəbul edib, amma 2-3 aydan sonra dəyişiklik olur, özü köklü dəyişikliklər. Və bu sizləyən yəni fikirləri gücləndirir. Ona görə mən də hesab edirəm ki, bizim iqtisadiyyat, iqtisadiyyatla məşğul olan insanlar, parlament, digər o qurumlar tam oturuşmayana qədər, mədə bu ənənələr bərqərar olmayana qədər belə sürprizlər və yaxud da proqnozlaşdırılmada olan yanlışlıqlar həmişə olacaq.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualını eşitdik, Qanun Jurnalının redaktoru.
Tamam bəy, siz iqtisadiyyatın proqnozlaşdırma bilinməsindən danışdınız. Mən o müşavirəyə baxdım, orada prezident deməli qanunlardan danışdı. Ölkədə qanun iqtisadi siyasətinin aparılmasından. Yəni bu iki məsələ nə qədər uzlaşdırılır? Bu proqnozlaşdırma bilinməmək nə ilə bağlıdır? Ölkədə ölkə iqtisadiyyatının qanunlarla idarə olunmaması ilə bağlıdır, yoxsa digər səbəblər var? Mən həm də istəyərdim ki, siz bir məsələyə toxunasınız. Orada məsələn prezident qanundan söhbət gedəndə qanunsuz tikililərdən söhbət açdı. Mən bir məsələni qeyd edeyim ki, Azərbaycanda iki anlayış var. Bu çox şərtidir. Biri var ki, icazəli, biri var qanuni. Hər hansı bir obyekt və yaxud da tikili qanuni olmaya bilər. Amma o mütləq icazəli olmalıdır. Yəni özünüz razılaşarsınız ki, icazə olmadan hətta küçəyə hər hansı bir dirək basdırmaq belə mümkün deyil. Amma prezident belə fikir söylər ki, guya qanunsuz tikililər var, onlar hamısı sökülməlidir və s. Yəni bax bu proqnozlaşdıra bilinməmək, qanun söhbəti, yəni bunlar nə qədər olur? Azərbaycan iqtisadiyyatında siz bir anarxiyan olması ilə razılaşırsınızmı?
Mən hesab edirəm ki, bugün icazəli məsələsi daha üstün mövqeydədir, nəinki qanuni məsələsi. Və bir şey deyim, nəinki dövlətin büdcəsinin proqnozlaşdırması və yaxud dövlətin müəyyən strateji məsələlərin proqnozlaşdırması kimi ciddi məsələyin hələ mən bir tərəfə qoyuram. Adi götürə bizim kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar. Bugün bir insan proqnozlaşdıra bilmirlər ki, kənd təsərrüfatından məşğul olan insanlar ki, bugün pambığı əkirəm, sabah onun bazarı olacaqmı və yaxud normal qiymətə sata biləcəklərmi, heç olmasa maya dərin çıxardacaqmı? Yəni o mümkün deyil. Əgər bu mümkündürsə, təbii ki, ölkə miqyasında iqtisadiyyat üzrə bunu proqnozlaşdırmaq çətindir. Burada qanunlar ailəlik gözlənmir. Bugün monopoliyalar, insansızlar imkan vermir. Mən bir fakt deyim də, deməli, yanacağın qiymətinin 2005-ci ildə, 2006-cı ilə əvvəlində artırılmasından sonra pambığın qiyməti, satılanma qiyməti heçumda əvvəlkindən haradasa bir qədər aşağı oldu. Və konkret olaraq da mən
niyə, deyəsəm, niyə?
2005-ci ildə biz 1 kiloqram pambığı bizim o kənd təsərrüfatında çalışan zəhmətkeşlər insanlarımız çox əziyyətlə də bilirsiniz ki, pambıq əməyi ümumiyyətlə bir qul əməyi sayılır və hardasa ilin sonunda yəni məhsulu satanda 1500 mən keçmiş əvvəlki bizim manatlarına deyirəm 2000 manat deməli səviyyəsində sata bildilər. Amma yanacağın qiyməti 2 dəfə artandan sonra təbii ki gözlənilirdi ki o məhsulun aya dərində bu qiymətlər oturacaq. Pambığın 1 kiloqramının dəyəri qiyməti artacaq. Amma buna rəğmən əksinə baş verdi. Haradasa 1250 manata, yaxşı halda 1500 manata götürdülər. Niyə? Ona görə ki həmin pambıq sahəsində, pambıq tədarükü sahəsində bir konkret monopoliya var. Onlar imkanlara sərbəst bazar imkanları vermirlər. Yəni ki insan azad şəkildə pambıq əkib normal bazar şəraiti yaratmırlarsa, o öz məhsulunu rəqabət əsasında başa
gəlir. Nəticədə də pambıq istehsalı düşdü.
Nəticədə pambıq istehsalı düşürdü. Nəticədə bu il misal üçün taxıl istehsalı azalır, taxıl qıtlığı yaranır. Çünki kifayət qədər keçən insanlar taxıl əkdilər və onu normal şəkildə öz maya dəyərinə yaxın qiymətdə sata bilmədilər və böyük ziyanla müşahidə olundu onların həyatında.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Əlişbər Rafoğlunun sualı var.
Yadınızdadırsa ilin əvvəlində ölkə prezidenti belə bir ifadə işlətmişdi ki, bəzən ölkədə sosial ədalət pozulur. Tənqidçilər deyirlər ki, məsələn, hakimiyyətdə bəziləri bu fikirdə dəstək deyir ki, hökumət çox vaxt iqtisadi islahatlarla sosial sifariş arasında var-gəl edir, orta məxrəci tapa bilmir. İndi bu neft gəlirlərinin nə qədər bu vətəndaşa çatması başqa bir mövzudur, amma ikinci mövzu budur ki, qiymətlər bahalaşır, vətəndaş artıq iki qat xərcə düşür. Yəni həm ona çata biləcək payı ala bilmir, həm də öz kisəsindən xərcləməli olur. Bu sizcə belə bir tendensiya ölkədə bu təbəqələşməni artırmır ki, sürətləndirmir ki?
Təbii ki, o yerdə ki, qanun aliliyi gözlənmirsə, o yerdə ki, ümumiyyətlə, hər bir məsələ baş vermiş hadisələr qanuna uyğun şəkildə baş vermirsə, burada siz deyən təbəqələşmələr də baş verəcək və başqa xoşa gəlməyən proseslə gedəcək.
Bunun əlamətləri görünürmü? Yəni, bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz?
Bunun əlamətləri təbii ki, addım başı görsənir. Ölkədə çox az bir faiz həcmində olan insanlar kəskin varlaşır, amma yəqin siz də məndən razı olarsınız ki, bugün Azərbaycanın kəndlərini, Azərbaycanın rayonları, bölgələrini gəzirsən, insanların həyatında neft gəlirlərinin təsiri hiss olunmur. Yəni, iş yerlərinə bunlar təmin olunurlar. Bunlar demək olar ki, istehsal etdikləri məhsulların bazara çıxartma imkanları yoxdur.
500 min yeni iş yerinin açıldığı haqda bəhs edilir hökumət.
500 min yeni iş yeri haqqında araşdırmalar aparmışdım yaxınlarda. Mən bir fakt deyim, ondan sonra bu 500 min iş yeri haqqında təsəvvür əldə olsun. Mən bir rayonu götürdüm, onun üzərində rəsmi statistika komitəsinə verdiyim məlumatlar əsasında araşdırmalar apardım. Məlum oldu ki, Saatlı rayonunda 2003-cü ilin oktyabrına, 2006-cı ilin oktyabrına qədər, yəni 3 il müddətində 38.858 iş yeri açılıb, yeni iş yerləri açılıb. Və mən araşdırmalar apardım, ümumiyyətlə, Saatlıda.
Nə qədər əhali var?
Saatlıda haradasa 88 min əhali var, amma məşğul əhalinin sayı haradasa 40 minə yaxındır və nəzərə alsaq ki, bunlar çox Rusiyadadır və başqa ölkələrə gedib. Mən o ölkə üzrə həmən o deməli nisbəti götürüb Saatlıya tətbiq edəndən sonra məlum oldu ki, təqribən 32 minə yaxın əhali məşğul əhali sayılır. Və məlum olur ki, son 3 ildə 38 min yeni iş yeri açılıb. Deməli, son 3 ilə qədər, 3 il bundan əvvəlki vəziyyəti götürsək, heç mi işləməsə belə, Saatlı rayonunun əhalisi, məşğul əhalisi tam iş yerlərində təmin olunub, 6 min iş yerdə deməli, əlavə olub. Nəyi demək istəyirəm? Yəni, adi bu rəqəmlər göstərir ki, burada nə qədər deməli, reallıqdan kənar statistik məlumatlar öz əksini tapır. Yəni, o məlumatları verən orqanlar kifayət qədər burada, necə deyilə, prepiski ilə məşğuldur. Əslində qalsa, necə ola bilər ki, 38 min yeni iş yeri açıla bilər? Təbii ki, bunun biraz təfərrüatı ilə varmışam. O iş yerləri...
Mövsümü, gönül bəziləri mövsümü iş yerləridir, yoxsa necə?
Kimsə çıxarırsa, Saatlı cəmatı daha çox kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlardır. Misal üçün, kim sizə çıxardıb rayon mərkəzində, hətta kəndin yaxınında bir yerdə qarpız və yemiş satırsa, bunu yeni işimi bunlar sənədləşdirib təqdim edirlər.
İlham bəy, Hüseyin Bala bəy bir qədər əvvəl o qanunsuz tikililər məsələsinə toxundu, hansı ki bu barədə prezident həmin o toplantıda bəhs elədi və prezidentin o çıxışından sonra bir çox insanlarda belə təəssürat yaranıb ki, çox güman ki, Bakıda, Bakı ətrafı ərazilərdə bir sıra binalar, yaşayış evləri söküləcək. Çünki prezident orada qeyd elədi ki, qanunsuz torpaq sahələri mənimsənilir, bəzi sərəncamlar qanunsuz verilir. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Hər halda bu sərəncamları dövlət məmurları verib. Əgər bir dövlət məmuru cəzalanmadan, 10 minlərlə insanın deyək ki, kompensasiya ödəmədən evlərin, mənzillərin sökmək hansı nəticəyə gətirib çıxarda bilər? Bu prosesdə vətəndaşların mülkiyyət toxunulmazlığı hüquqi kütləvi surətdə sizcə pozulmayacaq ki. Bir də ki, kimsə əmanət verir ki, deyək ki, sabahda bugün verilən sərəncamlara şübhə ilə yanaşılmayacaq. Onda dövlət qurumlarına, dövlət idarələrinə inam azalmayacaq ki.
Çox sağ olun, deməli, Babək bəy. Yəni, sual bugün çox aktualdır və Azərbaycan insanı çox düşündürən bir sualdır. Və mən sizə deyim ki, bu şəhər salma qaydaları, prinsipləri, şəhər salmanın tələbləri haqqında müəyyən məlumatlayam. Və ümumiyyətlə, bugünkü nəinki Bakı şəhəri, Bakı ətrafında tikililər, bu sürətlə gedən bu tikintilər, demək olar ki, mən tam məsuliyyətlə deyim ki, mütləq əksəriyyəti şəhər salma prinsipinə, ümumiyyətlə, məskunlaşma prinsipinə tamamilə uzaqdır. Bax, götürək Bakı ətrafında Müslü Təpə deyilən yer, Binəqədi, Biləcəri, Masazır və s. digərin analoji olaraq hamısı da oxşardır. O boyda massiv tikilib, o boyda insanlar məskunlaşıb. Sonra məlum olur ki, elementar insanların sosial problemin həlli ilə bağlı, hər hansı bir infrastruktur demək, obyekti tikintisi getməyib. Yəni, böyük bir massiv salıb, insanlar məskunlaşıb, məktəb yoxdur, uşaq bağçası yoxdur, adi tip məntəqələr yoxdur. Nəinki xəstəxanalardan söhbət edə bilər. Amma bunlar hamısı şəhər salma demək prinsiplərinə zidd olan bir şeydir. Məsələn, mən fevral ayında Antalya'da, İstanbul'da, Ankara'da oldum. Mən sadəcə olaraq oradakı bələdiyyələrin gördüyü işlər, yeni salmış masiblərlə tanış oldum. Doğrudan insana xüsusi zövq verir. Yəni orada insanlar məskunlaşmamışdan əvvəl proqnoz əhalini sahib bilinir. Ona uyğun ilkin olaraq yollar, digər deməli infrastruktur obyektləri tikilir, qurğuları tikilir. Ondan sonra plana uyğun şəkildə deməli mənzillər, yaşayış deməli yerləri üçün tikilməsinə başlanır. Belə olmalıdır. Azərbaycanda, yəni o sahədə konkret olaraq çox təbilidir. Burada məqsəd konkret olaraq tələm-tələsik torpaqların satılması və ondan ayrı-ayrı insanların faydalanması olub. Və mən də hesab edirəm ki, ilk növbədə bu qanunsuz tikililər üçün əmr və sərəncamlar verən insanlar cəzalandırılmalıdır. Və burada bugün vətəndaşların deməli həmin o pis yaxşı güclə bəla ilə deməli pul tapıb məskunlaşdığı həmin o yaşayış sahələrini dağıtmaq, sökmək İki qat o insanların deməli hüquqlarını pozmaq deməkdir. Biri o biri tərəfdən lap başlanğıcda onlardan külli miqdarda rüşvət alınıb, həmin torpaq sahələri verilib, orada pozulub və biri də hal-hazırda həmin onların məskunlaşdığı yaşayış sahələrinin əllərindən alınması, sökülməsi iki qat onların deməli yaşayış hüquqlarını və digər hüquqlarını pozmaq deməkdir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkər. Studiyamızın qonağı Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin sədri İlham Hüseynlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Onda çıxış yolu sizcə nədədir?
Valla çıxış yolu odur ki, bu məsələlərə yenidən baxmaq, bu məsələlərə ədalət prinsipi çərçivəsində baxmaq. O insanlar ki, bu qanunsuzluqların arxasına durub və buna imza atıb, bu adamlar mütləq məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Və bütün insanlar görməlidir ki, qanunsuz əməllərin nəticəsi nə olmalıdır. Və çox təəssüf ki, o insanların bu qanunsuz əməllərinə stimul verilib. Yəni hamı bilir ki, ölkədə nə baş verir. Hamı bilir ki, bələdiyyələr çox böyük, deməli, ümidlərlə, deməli, yaradılmış bələdiyyə institutları, bilirsiniz ki, bu demokratik idarəçiliyin təməl, deməli, elementlərindən sayılır. Bələdiyyə institutlarını elə yerindəcə boğmaq demək idi. Bələdiyyələrin bütün funksiyaları qaldı, nəzərdə tutulmuş, üzərinə götürülmüş funksiyalar qaldı bir tərəfdən. Yalnız torpaq satmaq və ondan ayrı-ayrı bir qrupun deməli varlanması məqsədinə xidmət etdi. Bütün bunların hamısı bizə, bizim əhaliyə, bizim ölkənin gələcək inkişafına çox ciddi şəkildə ziyan vurub.
Hüseyn Bala bəy, işte Hüseyn Bala Səlmovun sualı var.
İlham bəy, o müşavirədə rəqəmlər səslənildi. Məsələn, deyilirdi ki, bu il ərzində yoxsulluq çox kəskin bir həddə endiriləcək. Söhbət 5%-dən 10%-dən gedir. Halbuki bir neçə il bundan əvvəl beynəlxalq təşkilatlar 49% Azərbaycanda yoxsulluğun olduğunu deyirdilər. Ümumiyyətlə, bu rakursda, bax, bu iqtisadiyyatla bağlı söhbətlərdə bir məsələ aktuallıq kəsb edir. Siz ona qismən toxundunuz. Amma bu çox maraqlı məsələdir. Bax, bundan başqa bu ümumi daxili məhsulla apellyasiya eləmək, ölkənin valyuta ehtiyatları ilə apellyasiya eləmək. Bax, Azərbaycanda statistika işi necə qurulub? Bax, bu Azərbaycandakı qurulmuş statistika işinin vəziyyəti haqqında bu hansı prinsiplərlə aparılır? Nə qədər həqiqətə adekvatdır? Yəni bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Buyurun İlham bəy.
Bilirsiniz ki, bizim statistika keçmiş Sovet statistika sisteminin tərkib hissəsi olub. Və sonradan dünyanın, müasir dünyanın deməli statistika işinin qurulması prinsiplərinə, BMT-nin və digər deməli statistika ilə bağlı qurumlarının deməli tərkibinə daxil olmaq, yəni həmin sistemdə deməli ümumi müqayisə aparmaq üçün ortaq göstəricilərdən istifadə etmək, metodologiyanın uyğunlaşdırılması prinsiplərinə əməl olunması işinə başlanır və müəyyən bu sayda uğurlar var. Sadəcə olaraq bugünkü statistikanın son rəqəmləri, bir sözlə o rəqəmlər, statistik rəqəmlər ölkə inkişafı haqqında, ayrı-ayrı sahələr haqqında tam təsəvvür əldə etmək üçün hazırlanır. Bu mənada həmin statistika komitəsinin hazırladığı o göstəricilər, rəqəmlər onunla bağlı, onun hazırlanması ilə bağlı, metodologiyasına bağlı çox ciddi şəkildə iradlar yoxdur. Doğrudan yəni orada proses gedir ki, biz də dünya statistika deməli işinin şəbəkəsinin bir tərkib hissəsi olaq. Sadəcə olaraq o rəqəmlərin yazılıb doldurması, hazırlanması, verilməsi, bu sahədə belə bir qeyri-rəsmi olsa da bir göstərişlərin verilməsi ki, biz elə çalışmalıyıq ki, heç olmasa kağızda, statistikada, rəqəmlərdə ölkənin vəziyyəti yaxşı görsənsin. Əslində qalsa, hökumət maraqlı olmalıdır, burada real mənzərə düzgün ifadə olunsun. Bu həm hökumətin növbəti illər üçün öz işini qurmaq, proqnozlaşdırmaq baxımından onlara köməkdir. Həm də dünya ölkələri, beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycanda müxtəlif layihələr üzrə yardımlarına bu iş kömək edə bilər. Məsəl üçün, milli inkişafı ilə bağlı layihə çərçivəsində Azərbaycan Gürcistan və Ermənistandan fərqli olaraq bu layihədən kənara qalır. Onlar deyir ki, sizdə məsələn baxırıq statistikaya, hər şey qaydasındadır. Kifayət qədər artım var və s. ümumi daxili məhsulda bu qədər artım var. Amma əslində qalsa ümumi daxili məhsulun artımı, məsələn real olaraq biz ümumi daxili məhsulun artımı deyəndə onun ətrafında biz belə bir kampaniya aparmamalıyıq, şov aparmamalıyıq. Orada böyük əksəriyyəti təbii qoyulmuş investisiyalar, beynəlxalq şirkətlərin marağına uyğun olaraq qoyulmuş investisiyalar təşkil edir. Və son artım ondan daha çox bağlıdır ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşüb, buradan Azərbaycan nefti istehsal olunur və satış təşkil olunur. Bunlar hamısı ümumi daxili məhsulda oturur və o rəqəmlər artır. Biz onda maraqlı olmalıyıq ki, ümumi daxili məhsulun artımında qeyri-neft sektorunun payı çox olsun. Qeyri-neft sektorunun kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisi çox olsun. Bu mənada biz rəqəmlərlə mən istəməzdim ki, manipulyasiya olunsun. Misal üçün adam başına düşən büdcə gəliri daha çox önə çəkilməlidir. Adam başına düşən ümumi daxili məhsul önə çəkilməlidir. Misal üçün mən müqayisə aparım. Norveç Azərbaycan. Məsələn, Norveçdə, demək olar ki, Azərbaycanda da 2009-2011-ci ildə artıq neft istehsalının pik mərhələsinə gəlib çıxacaq. Bu təqribən yaxın dövrdə artıq. Məsələn, Norveçdə adam başına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 58 min, təqribən 756 səhv edirəm, hardasa 60 min dollara yaxındır. Amerika Birləşmiş Dollarına. Amma Azərbaycanda bu rəqəm hardasa 1500-1700 ətrafındadır. Fərqə baxın. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda məsələn əhalinin sayı 8.2 milyondur. Və yaxud adam başına düşən büdcə gəliri haradasa 42-45 min arasında Norveçdədir, amma bizdə haradasa 500 dollar ətrafındadır. Bax, bunlar deyilməlidir, bunlar göstərilməlidir. Bir daxil məhsulda artım var, bəli, mən də razıram. Bunun 90% neft sektorunun payına düşür. Və yaxud Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin 90-92% neft və neft məhsulları üzərinə düşür. Bax, bu zirin rahat edir. Bax, bugün Holland sindromundan çox danışırlar. Holland sindromunun əsas əlaməti ondan ibarətdir ki, ölkənin iqtisadiyyatı yalnız bir sahədən asılı olur.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Ələkbər bəyən sonda sualını işləyək. Sonda Ələkbər bəyən.
Qeyri-neft sektoruna bağlı ötən illərdə baş verən artım əsasən tikinti sektoruyla əlaqələndirildi. Dedilər ki, tikinti sahəsində böyük inkişaf gedir, işlər böyüyüb. Amma biz fikir veririk, görürük ki, bu tikinti bumu əsasən Bakıda gedir. Yəni, bu şəhərin coğrafiyasından kənara çıxmır. Hərçənd ki, ölkədə 2004-cü ildən böyük bir proqram həyata keçirilir, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı. Hökumət nümayəndələri həmişə böyük həvəslə danışırlar bu proqramdan ki, bəs artıq 3 il arxada qalıb, böyük işlər görülüb. Nə etmək lazımdır ki, bu tikinti sahibkarlarının, iş adamlarının, əgər arxasında məmur dursa, hətta məmurların diqqətini cəlb edə bilsinlər regionlara, bəlkə bu proqramda hansısa bir çatışmazlıqlar var, bəlkə başqa bir əlavə güzəşlər verilməlidir onlara.
Buyurun.
Çox sağ olun. Əslində qalsa, biz hər birimiz vətəndaş olaraq bu işlə maraqlıyıq ki, ölkəmiz inkişaf edəsin, xüsusilə onun regionları inkişaf edəsin. Amma çox təəssüf ki, biz real olaraq indi hər birimiz fəzəcək Azərbaycan kətlərini, Azərbaycan rayonu, bölgələrini gəzirik, görürük. Yəni, insanlar bu artımları, bu deyiləmsə neft gəlirinin nəticələrini, təsirini birbaşa öz üzərində hiss edəmirlər. Yenə həmən vəziyyətdir, yenə kənd təsərrüfatı həmən durumdadır, yenə insanlar bilmir ki, hansı sahəyə ilə məşğul olsunlar. Çünki bayaq dediyim kimi, yekunda bilmirlər ki, onun nəticəsi necə olacaq, proqnozlaşdırmaq çətindir. Bugün yenə də ölkəni, ölkə iqtisadiyyatını başına alan insarçılıq, monopoliya insanlara imkan vermir ki, normal bazar münasibətləri çərçivəsində işin qursun. Və yaxud da kənd təsərrüfatını götürək. Deməli, əvvəl mövcud olmuş safxoz və kolxozları elə günə saldılar ki, onların o mövcud imkanlarını, texniki imkanlarını elə vəziyyətə satdılar ki, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan bir insan bilmir ki, öz sahəsini necə şumlatsın. Yoxdur onun texniki imkanları. Lizing xidmətləri aşağı səviyyədədir. Mən hesab edirəm ki, bəli, ölkənin büdcəsinə daxil olmuş neftdən gələn gəlirlərin əksər əhəmiyyətli hissəsi getməlidir yeni dəyər yaradan sahələrin inkişafına, kənd təsərrüfatının inkişafına, aqrar sektorunun inkişafına. Tez-tez Azərbaycan Nigeriya ilə müqayisə edirlər. Mən bir şey deyim ki, məsələn, Nigeriyada ümumi daxili məhsulda kənd təsərrüfatının payı hardasa 20%-dən yuxarıdır. Amma Azərbaycanda 1.2-1.5% həddindədir. Niyə? Vaxtilə Azərbaycan kənd təsərrüfatı hardasa 30-40% arasında deməli ölkə büdcəsində və yaxud ümumi daxili məhsulda payı olub. Niyə? Məsələn, Azərbaycan kifayət qədər mümkün Kənd təsərrüfatı ölkəsidir. Niyə bu sektor yaddanışıb? Beləliklə, həmən Holland sindromu deyilən, Holland xəstəliyi, bəzən deyilən Holland-Azərbaycan xəstəliyinin artıq Azərbaycan belə vari bir artıq formalar üzə çıxıb. Və bu təhlükəli bir şeydir. Biz hesab edirik ki, ağıllı şəkildə kənd təsərrüfatına bəli kreditləşməsi həyata keçirməlidir. Bugün sahibkarlığa yardım fondunun çərçivəsində müəyyən kreditlər ayrılır insanlara. Zona üzrə bir deməli banklar, müvəkkil banklar deməli ayrılıb. Məsəl üçün, saatlı təsərrüfat demişli zonasından kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq istəyən adamlar sənədlər toplamalı, getməlidir Mingəçevirə, oradan hansısa bankdan bu yöndə ayrılmış vəsaitdən kredit götürməlidir. Mən hesab edirəm, kreditləşmə sistemi asanlaşmalıdır. İnsanlar bu qədər əziyyət çəkməməlidir.